Tänä iltana oli Israelin ilta ja minä aion keskittyä Jerusalemiin, koska se on aivan kuin kaikin keskus. Ja noin kun ihmisten kanssa keskustelee, niin huomaa, että loppujen lopuksi Jerusalemista tiedetään aika vähän. Ja jos huomenna joku on ajatellut tulla iltakokoukseen, niin minä sanoisin, että tule myöskin päiväkokoukseen, vaikka sinun koko päiväsi menisi pilalle. Sillä minä aion huomenna pitää raamattutunnin Jeesuksesta, ja päivällä minä pidän siitä puolet ja illalla toisen puolen. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että en minä ole nyt mikään suuri saarnaaja enkä hyvä saarnaaja, mutta kyllä mä pidän kuitenkin sen kokonaisuuden, mitä mä siitä Jeesuksesta olen valmistanut, niin pidän sen kyllä niin tärkeänä, että kyllä se kannattaa kuunnella. Ja jos sitten kyllästytte minun, niin tehdään sopimus, että 10 vuoteen en nokkaani näytä. Kun nyt yleensä ajattelee Jerusalemia, niin silloin kun minä kävin kansakoulua, ei sitä niin hirveän kauan, niin Jerusalem oli silloin sellainen kaukainen ja epätodellinen, muinainen raamatun kaupunki. Mutta nyt tänä päivänä tilanne on kokonaan toinen. Nyt me elämme sellaista merkillistä aikaa, että koko maailma huomioi koko ajan, mitä Jerusalemissa tapahtuu. Siitä huolimatta, että Jerusalem on hyvin pieni kaupunki maailman miljoonakaupunkien rinnalla. Mutta siitä huolimatta niillä miljoonakaupungeilla ei ole sellaista merkitystä kansojen ja valtakuntien kohtaloihin kuin tällä Jerusalemilla on. On monia tekijöitä, jotka tekevät Jerusalemista erikoisen, vievät sen aivan kuin erikoisasemaan muiden maailman kaupunkien rinnalla. Näin on sekä Jerusalemin menneisyyttä että myöskin sen tulevaisuutta ajatellen. Jerusalemin olemassaolo, siellä tapahtuneet asiat sekä siihen suhtautuminen ratkaisevat valtakuntien, kansojen ja myöskin yksilöiden kohtaloita. Voimme sanoa, että se on kaupunki, jonka historia ja maantiede todistavat, että Raamattu on luotettavaa Jumalan sanaa. Kuinkas moni teistä on käynyt Jerusalemissa? No muutama. No nyt jos te ette esimerkiksi menette seisomaan Jerusalemin temppeliharjalle. Nyt joku ajattelee heti tuolla ylhäällä. Ei se ole temppeliharja. Katsokaa, ensinnäkin me erehdymme siinä, eihän israelilaisissa rakennuksissa ole harjaa olemassakaan. Nehän ovat 99% tasakattoisi. Ei siellä tällaisia taloja, joissa harja. Jos mekin otamme täältä meiltä sellaisen talon, kun on niitä tasakattoisia, mä kysyt, missä siellä on harja? Ei sitä ole missään. Ei Jerusalemin taloissakaan ole harjaa. Mikä on se temppeliharja? Temppelin harjaksi sanottiin Jerusalemin temppelin muurin kaakkoiskulmaa. Siitä muurin päältä oli Jeesuksen aikana 57 metriä pudotusta sinne Kitronin laakson kiviseen pohjaan. Ja nyt jos me menemme seisomaan sitten tähän temppeliharjalle, tähän kaakkoiskulmalle, minä pidän sitä aina niin historiallisesti sellaisena paljon puhuvana paikkana. Kun katsotaan vasemmalle, siellä näkyy Skoppusvuori. Vuori, jonka päällä oli kuningas Saulin aikana pappiskaupunki Nob, jonka 85 kasukkaa kantavaa pappia perheinen Saul murhasi, koska ei saanut Daavidia murhattua. Samalta vuorelta myöskin Tiitus katseli ensi kerran elämässään Jerusalemia, kun tuli sitä tuhoamaan. Sitten jos käännämme vähän katsetta oikealle, siinä on öljyvuori, öljyvuoren takana on sitten Betfage ja Öljymäen rinteessä alhaalla on sitten tämä Getsemanen puutarha ollut. Ja sitten aivan siinä alhaalla, siinä on tänä päivänä Giihonin lähde. Siellä se pulppua niin kuin kuningas Salomon aikana, taikka silloin kun Salomo voideltiin tällä lähteellä kuninkaaksi. Ja sitten kun katsomme Siitä pikkusen oikealle, niin siinä on niin sanottu pahan neuvon vuori. Se vuori, jolle kuningas Salomo rakensi pakanavaimoilleen epäjumalan alttareita. Ja kun sitten katsomme suoraan oikealle, niin siinä rinteessä on sitten tämä Siiloan lammikko, johon Jeesus lähetti sokean pesemään silmänsä, ja niin ne sitten tulivat näkeviksi. Ja kun katsomme siitä eteenpäin Kitronin laaksoa Betlehemiä kohti, niin siellä sitten Hinnomin laakson yhtymäkohdassa on Rogelin lähde, jossa Daavid ja Joonatan tapasivat toisensa. Ja sitten Sionin vuori oikealla. Siinä on vaikka miten paljon kaikkea tällaista, josta Raamattu meille puhuu. Se on minusta aina niin sellainen ihmeellinen paikka. Jerusalem on ihmeellinen myöskin siitä, että se on Jumalan kirkkauden ilmestymispaikka. Ensimmäinen kuningasten kirja 8. luku kertoo Salomon temppelin rakentamisesta. Ja siitä, mitä tapahtui, kun papit veivät sinne liiton arkin. Kun papit lähtivät pyhäköstä, täytti pilvi temppeli niin, etteivät papit voineet mennä toimittamaan virkaansa pilven täyden, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Toisen Tessalonikalaiskirje 2.4 mukaan. Antikristus astuu eräänä päivänä temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Julistautuu Jumalaksi. Ja nyt aina ajatellaan, että se on Jerusalemin temppeli. Mutta ei Raamatussa sanota, että se on ehdottomasti Jerusalemin temppeli. Joutuu kysymään, onko se Jerusalemin temppeli. Onko Jerusalemissa silloin temppeli? Sekin on kysymys. Nyt ei ole. Onhan siellä kuningas Syrjan kadulla Hekkaa Slomon vieressä tämä suuri synagoga, joka on niin kuin koko maailman juutalaisten synagoga, mutta ei se ole temppeli. Temppeli voitaisiin rakentaa vain Morian vuorelle. Onko siellä silloin temppeli? Veera, Grussia Veera, jos kuka tuntee, hän heitti minulle mielenkiintoisen ajatuksen. Hän sanoi, kuule, eikö se temppeli voisi olla Moskovassa? Siellähän alettiin toista vuotta sitten rakentaa temppeliä, jonka peruskiveä oli muraamassa tämä patriarkka Pimen, tämä ortodoksikirkon pää siellä Neuvostoliitossa. Ja siitä kirkosta sanottiin, että sitä tehdään mahtavin ja loistavin kirkko, mitä maailmassa on koskaan ollut. Veera sanoi, eikö antikristus voisi astua tähän kirkkoon ja julistautua Jumalaksi. Siinähän hänellä olisi ympärillään heti valtava samoin ajattelevien joukko. Kannattajajoukko olisi heti valmiina, joka lähtisi viemään myöskin hänen sanomansa eteenpäin. Ateistinen, Jumalan kielteinen, suuri joukko löytyisi ympäristöstä. Se on mielenkiintoinen ajatus. Sitä voidaan ajatella, ei voida sitä näin on, mutta ei mikään aivan mahdoton ajatus kylläkään ole tuo, mitä Veera sinä sanoi. Jerusalemilla on tärkeä paikka Jumalan koko maailmaa koskevassa suunnitelmassa. Jerusalem on paikka, jossa Kristus sovitti kuolemallaan koko maailman synnit. Ja se on myöskin kristillisen seurakunnan syntymispaikka. Kun Pietari silloin sanoi, että sinä olet Kristus elävän Jumalan poika, niin silloin Jeesus sanoi seurakunnan syntysanat. Hän sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja sitä Tuonelan portit eivät voita. Se kallio oli Pietarin uskon tunnustus. Sinä olet Kristus elävän Jumalan poika. Ja sitä seurakuntaa ei sen tähden voi Tuonelan eikä pimeyden voimat voittaa, koska Kristus on niiden voittaja. Voittajaa ei voita kukaan. Sitten Jerusalem on Israelin tuomion, lunastuksen, mutta myöskin armahduksen paikka. Sitten se on kansojen tuomion paikka, mutta myös kansojen ja yksilöiden siunauksena vain. Sillä Jerusalem on koko maailman rauhan avain. Psalmi 122:6 sanoo, rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. Ne tulevat menestymään, jotka sinua rakastavat. Jerusalem on vanha kaupunki. Sen nimen me löydämme yli 4000 vuotta vanhoista kirjoituksista. Ja Raamatustakin me löydämme Jerusalemin nimen 780 kertaa. Abrahamin aikana, 4000 vuotta sitten, sen kaupungin nimi oli Salem. Ja silloin siellä hallitsi hurskas kuningas Melkkisedek, jolle myöskin Abraham antoi kymmenykset, niin kuin muistatte. Davidin aikana sen nimi oli Jebus. Siltä löytyy Raamatusta monta muuta nimeä, esimerkiksi Sion, Davidin kaupunki, Jumalan kaupunki ja monta nimeä. Jerusalemin kaupunki tarkoittaa rauhan kaupunkia, rauhan perustusta, Jerusaa. Ja Salem, se on näistä kahdesta sanasta yhdistetty. Ja nimestään huolimatta Jerusalemista on ehkä eniten taisteltu kuin mistään maailman kaupungista on koskaan taisteltu. Se on piiritetty noin 47 kertaa. Valloitettu monta kertaa. En tiedä kuinka monta kertaa. Tuhottu noin 17 kertaa. Ja sitten se on rauhan kaupunki. Mutta ei se nimi ole erehdys. Se on Jumalan suunnitelmassa rauhan kaupunki, ja Jumala tulee myöskin valvomaan, että hänen suunnitelmansa toteutuu. Hän ei ole niin kuin ihminen, että hän valehtelisi, vaan minkä hän sanoo, sen hän myöskin täyttää. Ja toteuttaaksensa sanansa. Jumala ei kysy lupaa maailman suurilta, niin sanotuilta suurilta, eikä maailman politikoilta, vaan hän panee ne kaikki palvelemaan oman tahtonsa toteutumista. Sitten huomattavia tapahtumia on useita Jerusalemin historiassa. Ehkä ensimmäinen huomattava, mikä nyt oikein historia hyvin tuntee, on se, kun 1004 ennen Kristusta Daavid valloitti sen ja teki siitä Israelin pääkaupungin. Ja sitten kohtalokkain tapahtuma Jerusalemin historiassa oli se, kun juutalaiset ristiinnaulitsivat oman messiaansa roomalaisten kätten kautta. Ja 40 vuotta tämän jälkeen sitten sekä temppu, eli että myöskin koko Jerusalemin kaupunki tuhottiin. Ja 135 jälkeen Kristuksen sieltä Jerusalemista karkoitettiin kaikki juutalaiset. Ja siitä tehtiin Elia Kapitoliina, täysin pakanallinen kaupunki. Kaikki pyhät paikat häväistiin tai tuhottiin ja tilalle rakennettiin Venuksen ja Jupiterin temppeleitä. Ja temppelin paikalle pystytettiin Hadrianuksen patsas. Jerusalem syöksyi, voisi sanoa suorastaan, tai syöstiin alennustilansa. Mutta sitten Jumalan kello kävi ja 1948 jälleen syntyi Israelin itsenäinen valtio. Ja Jerusalemista tuli sen pääkaupunki, niin kuin tiedämme. Mutta ennen kuin tähän hetkeen oli tultu, niin Jerusalem, sen kansa ja koko Israelin kansa oli kärsinyt hirvittävät kärsimykset. Miljoonista on kysymys, kun puhutaan Jerusalemin taisteluissa henkensä menettäneistä ihmisistä. Ja moni kysyy, mikä on sen hirvittävän tuhon, tuskan ja kärsimyksen syy. Mistä se johtuu? Ja voimme sanoa, että Jerusalemin ja koko Israelin kansan kärsimystie on hyvin yksinkertaisesti Herran sanan hylkäämisen tie. Sillä Herra sanoo profeettansa kautta Hosea 4:6. Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla. Koska sinä olet hyljännyt tiedon, hylkään minä sinut. Oli tietoisesti hyljätty tieto Jumalan laista, aivan niin kuin tämän päivän suomalaiset ovat tehneet. Jumalan laki on Suomessa poljettu jalkoihin. On tehty tietoisesti laki lain jälkeen, joka on vastoin Jumalan sanaa. Niitä voisi luetella vaikka minkälaisia pykäliä tänä päivänä, jotka polkevat Jumalan sanan jalkoihinsa. Mutta eihän sen mikään hätä ole suomalaisille. Suomalaisethan eivät tarvitse, niin kuin eräs eestiläinen ystävä, kun täällä kävi, niin hän sanoi, että ei suomalaiset tarvitse Jumalaa. koska niillä on korkean elintason Jumala. Sitä ne palvelevat, sille ne uhraavat aikansa, rahansa ja terveytensä. No, Limingas on sitten Jumala taas erikseen. Siellä oli kirkkoherran paikka auki ja oli yksi hakija. Ja no silloin pantiin paikka uudelleen auki. Ja kun se pantiin toisen kerran auki, niin se ensimmäinen hakijakin otti paperinsa pois. Läänirovasti Kallio sanoi mulle, että kuule, ei liminkalaiset pappia tarttekaan, nehän uskoo osuusmeijeri. Kun minä sitten kerran olin Limingassa pitämässä siellä seuroja, niin minä kysyin, että no vieläkös täällä uskotaan osuusmeijeriin, niin kuin läänirovasti Kallio sanoi teidän tekevä. Ihmiset oli vähän mukavan näköisiä. No se oli puoli leikkiä ja se oli myöskin puoli totta. Herran sanan hylkääminen johtui siitä, että ensin oli hyljetty Herra. Jeremia 22, 8 ja 9. Monet kansat kulkevat tämän kaupungin ohitse ja kysyvät toinen toiseltaan. Miksi on Herra tehnyt näin tälle suurelle kaupungille? Ja siihen vastataan, siksi, että he hylkäsivät Herran, Jumalansa liiton, ja kumarsivat muita jumalia ja palvelivat niitä. Kaikki tuska vain siksi, että ensin yksilöt ja sitten koko kansa hylkäsivät Herran ja hänen sanansa. Ja silloin, kun tälle tielle lähdetään, ei tarvitse kyllä siunausta silloin odottaa. Kyllä minä ajattelen tosiaan Suomen kansaa, että mikä meitä odottaa. On aivan toista kuin oli 50 vuotta sitten. Minä olin talvisodassa mukana. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että vaikka me olimme jumalattomia miehiä, kun sota loppui, viimeinen laukaus oli pamahtanut, niin oli vain pari minuuttia siellä etulinjassa, kun se hirvittävä rähinä oli loppunut, jossa 10 minuuttia ennen rauhan tuloa yhdessäkin osumassa meni 17 miestä siinä aivan vieressä. Ja kun sitten se sota loppui, niin siellä Montussa aloitti joku virre, Jumala ompi linnamme. Ja kumma, että me jumalattomat miehet osattiin, se ei siellä virsikirjoja ollut. Oli sellainen tunto, että Jumala on armahtanut meitä. Ei ollut tuntoa siitä, että hyvin tapeltiin ja ollaan tässä nyt, vaan että Jumala on meitä armahtanut. Ja jälkeenpäin olen kuullut, että Suomen kansa osasi rukoilla silloin, osasi jopa mennä polvillensa. Nyt taitaa olla heikkoa tänä päivänä. Vanhurskaus kansan koroittaa, mutta synti on kansakuntien häpeä, sanoo Raamattu. Kyllä seurakunnissa odotetaan herätystä, mutta monessa seurakunnassa minusta tuntuu, että ei ne uskovat tosissaan odota. Sillä jos ne odottaisivat tosissaan, niin ne uskoisivat ja noudattaisivat edes yhtä Raamatun sanaa, älkää lyökö laimin oman seurakuntanne kokousta. Mä nyt teille puhun, jotka paikalla olette. Mä puhun niille, jotka ei ole paikalla. Vaikka en olekaan kuulemassa. Voitte viedä terveisiä. Ajatelkaa asiaa. Eihän voi odottaa, että maailman ihmiset ovat kiinnostuneita meidän kokouksistamme ja tulevat sinne, jos ne näkevät, että seurakuntalaiset eivät ole itsekään niistä kiinnostuneita. Kuka semmoiseen paikkaan menisi? Täytyy ajatella tätä asiaa, vähän on oikein järjen kanssa. No se siitä. Kuningas Salomo oli ensimmäinen, joka todella hylkäsi Herran sanan. Ja Israelin valtakunta repesi kahtia. Pohjoinen valtakunta Israel hylkäsi profeettojen kautta tulleen Herran sanan. Ja Assyrian kuningas Salmanassar viides tuli ja hävitti Israelin valtion. Ja vaikka eteläinen valtakunta Juuda näki tämän, se ei tehnyt parannusta, vaan tietoisesti hylkäsi esimerkiksi Jesajan ja Jeremian kautta tulleen Herran sanan. Ja silloin Babylonian kuningas Nebukadnessar tuli armeijansa kanssa. Valloitti Jerusalemin, vei kansan Baabelin vankeuteen ja jälleen Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin. Silloin kun Daavid hallitsi, kansa iloitsi, kun Daavid toi liiton arki Jerusalemiin. Ja riemulla ei ollut rajaa silloin, kun Salomon temppeli vihittiin siellä Jumalan palvelukseen. Herra oli kansansa keskellä, mutta Herran läsnäolo vaati kansalta ehdotonta pyhyyttä ja uskollisuutta Herralle. Ja kun suhde Jumalaan oli kunnossa, niin kansan yllä oli Jumalan varjelus ja Jumalan siunaus. Mutta uskottomuus Herraa kohtaan, se toi kirouksen ja tappion. Te muistatte aina, kun Israelin kansa hylkäsi Herran, niin Raamattu sanoo, ja Jumala herätti sen ja sen pakana kuninkaan hengen, ja se hyökkäsi Israelin ja sorti Israelin kansaa niin kauan, kunnes Israelin kansa nöyrtyy Jumalan kasvojen edessä. Se ei ollut Jumalan kostoa, että näin kävi, vaan Jumala salli kansan niittää oman kylvöksensä satoa. Monta kertaa ajatellaan, että Jumala kostaa. Jumala on niin suuri Jumala, että hänelle ei ole tarvetta kostaa mitään kenellekään. Mutta Jumala sallii ihmisen niittää oman kylvöksensä sadon. Kansa ei voinut tehdä mitään Herralta salaa, eikä voi tehdä tänä päivänä. Sillä Herra sanoo Jesaja 16:17, minun silmäni tarkkaavat kaikkia heidän teitänsä, ne eivät ole minulta salassa. Kun Jumala näki, että Jerusalem ja hänen omaisuuskansansa oli luopunut elämän pyhyydestä ja hyljännyt Israelin Jumalan, niin Jumala otti suojelevan kätensä tämän kansan yltä pois. Ja tästä seurasi, että tuo edellä mainittu tuho ja kansan karkoitus tapahtui. Ja minusta on tässä kansan karkoituksen ja tuhon kohdalla jotenkin järkyttävää. Ajatelkaa Mamre, se paikka, jossa Abraham rakensi alttarin ja rukoili Jumalaa, jossa hän rukoili Sodoman kaupungin puolesta, Lootin puolesta, sillä paikalla myytiin Israelin nuoria miehiä orjiksi Jerusalemin tuhon jälkeen samalla paikalla. No ne tästä, että Herra joutui hylkäämään kansa, niin siitä sitten seurasi kaikki tämä, mikä tuli. Mutta tuomio ei tullut yllättäen, vaan Jumala oli antanut monta varoitusta profeettojen kautta Israelin kansalle. Profeetta Hesekiel sai nähdä näyssään 6 vuotta aikaisemmin, miten Jerusalemia tulee kohtaamaan Jumalan vanhurskas tuomio. Tuomion vanhurskaus oli siinä, että Jumala ei koskaan tuomitse vanhurskasta yhdessä jumalattoman kanssa. Mutta vähäinen oli silloinkin se joukko, joka uskoi Herran sanaa ja pelastui. Ja kun ihminen sitten niittää kylvämänsä sadon hedelmiä, niin hän ei halua tunnustaa syyllisyyttänsä, ei halunnut tunnustaa sitä silloin, eikä halua tunnustaa sitä tänään, vaan hän on kaikesta katkera Jumalalle. Niin on tänäkin päivänä. Jumalalle ollaan katkeria, Jumalaa pilkataan, kun on itse järjestetty ensi olonsa oikein huonoksi. Tätä tilannetta kuvaa sanalaskut 19:3. Ihmisen oma hulluus turmelee hänen tiensä, mutta Jumalalle hän sydämessään vihoittelee. Ja profeetta Nehemia julistaa, että Jerusalemiakin kohdannut Jumalan tuomio oli vanhurskas. Nehemia 9:30. Sinä kärsit heitä monta vuotta ja varoitit heitä hengelläsi profeettaisi kautta, mutta he eivät ottaneet sitä korviinsa. Ja niin sinä annoit heidät pakanallisten kansain käsiin. Jos ajattelemme Babelin vankeutta, johon Nebukadnessar heidät vei, niin Jumala oli etukäteen ilmoittanut, että se vankeusaika kestää 70 vuotta. Ja hän valvoi, että hänen sanansa toteutui. 70 vuoden kuluttua kansa sai palata takaisin Israeliin. Ja he saivat alkaa jälleen rakentaa raunioitunutta Jerusalemia. Ja sen muureja, myöskin tuhoutunutta temppeliä. Ja Raamattu kertoo, että kun temppelin peruskivi laskettiin, nuoret iloitsivat, mutta vanhat, jotka muistivat Salomon temppelin ihanuuden, he itkivät. Ja näitä vanhoja lohdutettiin Herran sanalla Hakkai 2:9. Tämän temppelin myöhempi kunnian oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo herra Sebaot. Tämän temppelin myöhempi kunnia. Hebrealaisista teksteistä ei löydy ollenkaan tällaista sanaa, että myöhempi. Siellä on merkillinen sana. Tämän viimeisen temppelin kunnian oleva suurempi kuin ensimmäisen. Siis tämä oli Serubbabelin temppeli, jonka Herodes laajensi. Ja sen kunnia oli niin suuri, että eräänä päivänä Jeesus, Jumalan poika, käyskenteli tämän temppelin holvien alla. Ja nyt hebrealainen raamattu sanoo, että tämä viimeisen temppelin kunnia. Sen mukaan Jerusalemiin ei nousisi temppeli enää. Oli viimeinen temppeli, joka tunsi Jumalan kunnian siellä. Ja siinä tulee taas mieleeni se Moskovan temppeli. No, kun Jumalan aika oli täyttynyt, niin Herran sana todella toteutui. Ja sitten Jeesus siellä kulki ja ilmoitti kirkkautensa. Ja nyt Jerusalemia ja sen kansaa oli vielä kerran kohdannut Jumalan ihmeellinen armo. Mutta me tiedämme, Jerusalem ei etsikko aikaansa tuntenut, vaan hylkäsi sen armon, joka sille tarjottiin Jeesuksessa Kristuksessa. Uusi testamentti kertoo, miten Jeesus katseli Öljymäeltä Jerusalemia ja hän itki katkeraa, tuskan täyteistä itkua katsellessaan Jerusalemia. Silloin kun Jeesus oli siellä Lasaruksen haudalla, niin Jeesuksesta sanotaan, että hän ääneti kyynelehti, sanoo alkuteksti. Ääneti kyynelehti. Mutta nyt hän itki rajua, tuskan täyteistä itkua. Miksi? Hän itki, sillä hän näki kaikki tietävän Jumalan silmin sen, mitä Jerusalemin kansa ei vielä nähnyt. Luukkas 19.44. Kun Jeesus tuli lähemmäksi Jerusalemia ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mitä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinua ja ahdistavat sinua joka puolelta ja kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle sen tähden, ettet etsikko aikaasi tuntenut. Se on niin merkillistä, kun Jumala ilmoittaa jotakin. Mutta useimmiten Jumala ei ilmoita sitä aikaa, milloin joku asia tapahtuu. Mutta hän sanoo, että se tapahtuu ja että ihmisen on syytä tehdä parannus. Muistan, kun vaimoni kulki 2 vuotta Österlidin sairaalassa erästä sairasta ystävää katsomassa ja koetti kertoa hänelle Kristuksen rakkaudesta. Sitten erään torstai- ja perjantai välisenä yönä yhtäkkiä vaimolle yöllä sanotaan, maanantaina Ellen puetaan hauta, perjantai- ja lauantai välisenä yönä, maanantaina Ellen puetaan hautavaatteisiin. Me tiesimme, nyt meidän on mentävä hänen tykönsä. Ja kun me lauantaina menimme niin, että minä en ole koskaan mennyt evankeliumia julistamaan siinä tilassa. Muuta puhua, mutta me emme saaneet tälle ihmiselle sanoa, että nyt on taivaasta sanottu, että aikaa ei enää anneta. Me saimme vain hänelle julistaa Kristuksen rakkaudesta evankeliumia. Ja me teimme sen niin kuin me osasimme. Voi että me yritimme. Ja kun tämä ihminen oli jo murtumaisillaan kyyneleet silmissä, niin yhtäkkiä hän sai vielä ryhdistettyä itsestä. No, jos tulee jotain vakavampaa, niin soitetaan. Ei meille koskaan soitettu. Seuraavana päivänä kello 14 yhtäkkiä tämä ihmisen elämä sammui. Taivaasta oli sanottu, että aika ei enää, mutta lähetettiin vielä viimeinen tarjous. Kristus rakastaa sinua. Näin se kävi Israelin ja Jerusalemin kansankin. Näin kävi, sillä kansa oli unohtanut Mooseksen kautta saamansa varoituksen, 5. Mooseksen kirja 30 ja 19. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Kun on kysymys valinnasta ja Kristuksesta, niin meidän valintamme ei ole koskaan meidän yksityisasiamme, vaan se aina koskee myöskin niitä meidän läheisiämme ja rakkaitamme. He hylkäsivät elämän Kristuksen ja valitsivat kuoleman ja kirouksen. Ja 40 vuotta tämän jälkeen tulivat sitten Tiituksen legioonat. Jerusalem murskattiin ja temppeli tuhottiin. Ja Israelin kansa hajotettiin kaikkien kansojen sekaan. Aivan kuten Herra oli jo etukäteen ilmoittanut siellä 5. Mooseksen kirja 28 jakeet 31 ja 33. Tästä te huomasitte jälleen Jerusalemin ratkaisevan, koko kansaa koskevan aseman. Se, mitä tapahtuu Jerusalemissa, se sinetöi koko Israelin kansan elämän sadoiksi vuosiksi. Kourallinen pappien kiihoittamaa roskaväkeä huusi Jerusalemin ristille, Jeesuksen ristille, ja koko Israelin kansa kärsi tämän väärän valinnan hirvittävät seuraukset. Siunaus ja elämä oli hyljätty, kuolema ja kirous saatu sekä oman elämän että jälkeläisten ylle. Näin kohtalokas on väärä valinta, kun on kysymys Jumala-armosta. Jerusalem jäi alennustilaansa pakanoiden tallattavaksi ja maa kaupunkeinen tuli lopulta aivan autioksi erämaaksi. Mutta sellaisenaankin ne olivat Jumalan valvonnan alla. Jumala säilytti ne odottamaan Israelin luvattua paluuta. Jo ennen hajotusta, Israelin asuessa maassa, Herra valvoi maan omistussuhteita, sanoen 3. Mooseksen kirja 25-23. Älköön maata ainaiseksi myytäkö, sillä maa on minun. Ja te olette vieraita ja muukalaisia minun luonani. Hänellä oli kaikki valtiana, Jumalana ja luojana oikeus antaa tämä maa ikuiseksi perinnöksi Israelin kansalle. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille. Jerusalem ja Israelin kansa, ne kuuluvat niin eroittamattomasti yhteen, että ei hajoituksensakaan aikana Israelin kansa ole koskaan voinut unohtaa Jerusalemia. Ollessaan hajoitettuna siellä pakanakansojen seassa, he ovat vuosisadasta toiseen tervehtineet toisiaan sanomalla ensi vuonna Jerusalemissa. Ja 3 kertaa päivässä he ovat rukoilleet katse Jerusalemiin päin käännettynä, psalmia 137. Ja juhlapäivinä psalmia 126 ovat käyttäneet rukouksensa aiheena. Kun sitten aika oli täytetty, Israel sai palata takaisin omaan maahansa ja myöskin Jerusalemiin. Ja me olemme nähneet tämän paluun alun, jossa toteutui Herran sana Hesekiel 37, jakeet 19 ja 22. He palasivat yhtenä kansana maahan, joka jälleen sai nimen Israel. Ajatelkaa, maa sai entisen nimensä. Entinen kieli otettiin käyttöön. Entinen raha, sekeli, otettiin käyttöön. Paljon, paljon muuta. Pakanat olivat kuitenkin jakaneet Israelin maan ja aiheuttaneet teollaan itselleen Jumalan tuomion. Joel 3, 1 ja 2. Minä tuomitsen pakana kansat, jotka ovat, koska he ovat jakaneet minun maani, sanoo Herra. Ja vielä Jerusalemkin jaettiin kahtia. Ja vanha Jerusalem jäi 19 vuodeksi Jordanien miehittämäksi. Ja sinä aikana he tuhosivat 58 synagogaa. Ja jäljellä olevia käytettiin kanaloina, talleina ja käymälöinä. Ja Öljymäen hautausmaalta vietiin 38 000 hautakiveä. He halusivat tietoisesti häväistä kaiken, mitä juutalaiset pitivät pyhänä. Mutta YK ei ole näiden asioiden tähden pitänyt yhtään istuntoa. sillä se ei voi olla puolueeton silloin, kun on Israelista kysymys. Ja sitten kaiken huipuksi, joulukuussa 1988, YK koroitti monesta keskenään taistelevasta ryhmästä, joista monet ovat vielä kaiken lisäksi paljaita terroristiryhmiä, koostuvan PLO:n itsenäiseksi julistautuneen valtion asemaan. Ja nyt yli 100 maata on jo tunnustanut tämän missään olemattoman PLO:n valtion. Mutta vain 70 maata on kerinyt tunnustaa 40 vuotta itsenäisenä olleen Israelin valtion. Ajatelkaa. Sitten meillä on niin tyhmiä ihmisiä, jotka sanoo, että PLO:n päämäärä on perustaa vain PLO:lle oma valtio. Ja sanotaan, että ei PLO muuta halua kuin taistella miehittäjää vastaan. Sehän on vale. PLO perustettiin 1964. Länsiranta oli Jordanian miehittämä ja Gassa oli Egyptin miehittämä. PLO ei aloittanut terroristihyökkäyksiä kumpaakaan miehittäjää vastaan, vaan heti ensi päivästä lähtien terrorihyökkäykset aloitettiin Israelia vastaan, joilla ei ollut mitään tekemistä Gassan eikä Länsirannan kanssa. No, Israelin kansa palasi omaan maahansa, kun tuli Jumala-aika, ja Jerusalemista tuli jälleen Israelin pääkaupunki. Mutta sitäkään eivät pakanat olisi halunneet hyväksyä. Sillä 29.11.47 YK julisti Jerusalemin kansainväliseksi kaupungiksi, jossa juutalaisilla ei olisi saanut olla mitään sananvaltaa. Ja monesti sen jälkeen YK on kehoittanut itsenäistä Israelin valtiota luovuttamaan alueen palestinalaisvaltiolle ja Jerusalemin luovuttamaan sen pääkaupungiksi. Kun Arafattia haastateltiin tammikuussa meidän televisiossa, me hänelle sottiin, vaaditte Jerusalemia valtionne pääkaupungiksi. Olisitteko valmis toistaiseksi hyväksymään palestinalaisvaltion ilman Jerusalemia? Hän vastasi, en missään tapauksessa. Minä en halua väliaikaista kaupunkia, minä haluan pääkaupungiksi Jerusalemin. Se oli 16.1.89. Ja sitten hän sanoo siinä, että nyt minä näen niin kuin näyn. Minä näin kuin tunnelin läpi ja siellä näkyvät Jerusalem, sen temppelit ja moskeijat, hän haltioituneena selitti meidän televisiossamme. Jerusalem, sen temppelit ja moskeijat. Synagogia ei näkynyt, koska siinä näyssä ei näkynyt enää Israeliakaan. Arafatin läheinen työtoveri Abu Iyad sanoi juuri ennen palestiinalaisvaltion perustamista, Palestiinan kansa on muodostava itsenäisen palestiinalaisvaltion, mistä alkaa koko maan vapauttaminen. Sen rajoille ei pysähdytä. Palestiinalaisvaltion nousu tulee olemaan Israelin loppu. Kaiken huippu oli YK-määräys 21.8.80, jolloin se määräsi, että kaikkien maiden on siirrettävä heti pois lähetystönsä Jerusalemista, koska niiden siellä olo olisi Jerusalemin tunnustamista Israelin pääkaupungiksi ja sitä ei voida hyväksyä. Ja tätä käskyä toteltiin. Jerusalemin kohdalla on hiljaa alkanut toteutua tuo Sakaria 12, 2 ja 3. Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri. Minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Ja kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Nyt ei tahdo niin pientä ja vähäpätöstä kansaa löytyä, joka ei ole nostamassa Jerusalemia pois Israelin hallusta. Ja pakanat tulevat tekemään näin. vaikka Herran sana kehoitti meitä rukoilemaan Jerusalemin puolesta. Eivät pakanat siunaa Israelia, eivätkä ne rukoile Jerusalemin puolesta, sillä ne ovat myyneet itsensä öljystä, Israelin tuhoa huutaville kansoille, öljykenttien omistajille. Mutta mitkään pakanoiden toimenpiteet eivät tule muuttamaan Jerusalemin tulevaisuutta, sillä Herra kyllä valvoo sanansa. Jerusalem pysyy Israelilla, ja eräänä päivänä Jerusalemiin tulee todellakin rauha. Mutta sitä rauhaa ei tuo Israelin aseet eikä maailman suuret. Sen tuo Jeesus Kristus rauhan ruhtinas, ja silloin se on myöskin kestävä rauha. Ja silloin Jerusalemin nimi, suuren kuninkaan kaupunki, on tullut todeksi myöskin käytännössä. Ja se on siirtynyt vihdoinkin oikealle omistajallensa. Luukas 1.32. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Ei tullut Saksan keisarin valtaistuinta Jerusalemiin, vaikka hän rakensi jo palatsinkin sitä vasten. Siinä on nyt Augusta Victorian sairaala siinä rakennuksessa. Mutta valtaistuin sinne tulee. Ja silloin Jerusalem ei ole vain Israelin pääkaupunki, vaan Jerusalemista on silloin tullut koko maailman pääkaupunki. Ja silloin sieltä hallitaan koko maailmaa ja siellä on kuningasten kuninkaan valtaistuin. Jeremia 5.17. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi ja kaikki kansat kokoontuvat sinne Jerusalemiin Herran nimen tähden. Eivätkä enää vailla pahan sydämensä paatumuksessa. Silloin eivät Jerusalemiin enää vailla lehtimajan juhlille, vain tämän maailman mielestä höyrähtäneet uskovaiset. Vaan Sakaria 14.16 sanoo, pakanoiden tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajan juhlaa. No hyvät juhlat, nytkin jo. Vaikka siellä käy vain uskovaiset. Mutta sitten sinne menee kaikki kansat. Jos joku ei mene, niin menee leipänaulaan. Leipävarras katkia. Niinhän se Raamattu meille todistaa. Ja silloin vallitsee Jerusalemissa todellinen vanhurskaus. Jesaja 11.9. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Ja nyt kun rauhanruhtinas hallitsee Jerusalemista käsin, koko maailma on saanut toivomansa rauhan. Ja sen rauhan puolesta ei tarvitse kulkaa pitää palopuheita, ei tarvitse marssia, ei tarvitse kivittää ketään, ei tarvitse tehdä mitään tällaista. Miika 4.3 kertoo siitä rauhasta. Hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakana kansoille kaukaisiin maihin saakka. Ja niin he takovat miekkaansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Jumala on valmistanut Israelille ja Jerusalemille, Jerusalemin kaupungille tulevaisuuden, joka kestää silloinkin, kun pakanoiden valtakunnat ja kaupungit sortuvat. Jesaja 33.20. Katso Sion ja juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin rauhaisan asunsian, telttamajan, jota ei muuteta. Jonka vaarnoja ei ikinä reväistä irti, jonka köysiä ei yhtäkään katkaista. Ja Joel 3.20 sanoo, Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen. Ja kaikki tämä toteutuu vain sen tähden, että Jumala ei koskaan hylkää valitsemansa kaupunkia Jerusalemia. Psalmi 87.1 ja 3. Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia, Sionin portteja, Herra rakastaa enemmän kuin muita Jaakobin asuisijoja. On kunniakasta, mitä sinusta sanotaan sinä Jumalan kaupunki. Tämä ei tapahdu sitten sen tähden, mitä Jerusalem on itsessään. Puhutaan monta kertaa, että se on pyhä kaupunki. Se on kaikkia muuta kuin pyhä tänä päivänä. Se on vain siinä mielessä pyhä, että Jumala on sen valinnut. Eikä ole olemassa mitään pyhää maata. Ihmiset lähtee täältä matkalle pyhälle maalle. Ei ole mitään pyhää maata. Herra sanoi Raamatussa, että maa on saastunut asukkaiden salla, koska he ovat rikkoneet Jumalan käskyt ja hyljänneet lait. Se koskee myöskin Israelin maata. Hebrealaisissa teksteissä ei puhuta pyhästä maasta, mutta pyhän Jumalan maasta siellä kyllä puhutaan. Se on kaksi eri asiaa. Tämän päivän Israelin ja elämän ja Jerusalemin elämästä löytyy kaikki se paha ja saasta, mikä maailmassa vallitsee ja joka edellyttäisi vain pelkkää Jumalan tuomion tuloa sen päälle. No miten se on mahdollista, että Jumala sen sitten tulee hyväksyä? Minkäs perusteella se Jumala on meidät valinnut ja ottanut omaksensa? Mitäs ihmeellisiä ansioita meillä oli tuotavana Jumalan kasvojen eteen? Taisi olla niin, että tultiin konkurssin tehneenä, kaikki menettäneenä, hyvin likaisin käsi ja likaisin sydämin Jumalan kasvojen eteen. Mutta hän armahti meidät. Ja Jumalan armosta me olemme nyt tänä päivänä sitä, mitä me sitten olemme. Me olemme armahdettuja sen tähden, koska Jumala rakastaa luomaansa ihmistä. On rakastanut niin, että on lunastanut meidät omiksensa. Ja samasta syystä on Jerusalem ja sen kansa oleva Jumalalle kelvollinen. Ja kun Jumala on puhdistanut Israelin kansan ja Jerusalemin kaikesta sen saastasta, niin sitten vasta siitä tulee todellinen kaikkien kansojen pyhiinvaelluspaikka. Sakaria 8:20-22. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä tulee kansoja monien kaupunkien asukkaita ja toiset asukkaat menevät toisiin ja sanovat, lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaottia, minäkin lähden ja monet kansat, väkevät pakana kansat tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaottia, etsimään Herran mielisuosiota. Ja tämä toteutuu sitten, kun Israel on nöyrtynyt ottamaan vastaan Jeesuksen oman Messiaansa. Ei yhtään ennemmin. Ja Jumalan omaisuus kansasta, mitä Israel on tänäänkin, on tullut uudesti syntymisen kautta todellista Jumalan kansaa. Siitä, mikä jää jäljelle. Siellähän sanotaan Sakarian kirjassa, että näin on käyvä koko maassa. 2/3 siitä hävitetään ja saa surmansa. 1/3 jää jäljelle ja sen minä vien tuleen. Se 1/3 sitä kansasta jää jäljelle ja viedään puhdistettavaksi. Kristuksen ulkopuolella ei Israelilla eikä Jerusalemilla ole mitään tulevaisuutta, mutta ei ole sinulla eikä minullakaan. Ei minkäänlaista tulevaisuutta. Hesekiel 9:4-6 kuvaa, miten ristissä oli pelastus vanhurskaille silloin, kun Jumalan tuomio kohtasi Jerusalemia. Ennen kuin Jumalan tuomio tuli, niin Jumala lähetti yhden lähetin merkkaamaan jokaisen vanhurskautta harjoittavan otsaa merkin. Siihen merkattiin ristin merkki. Jehovalaiset sanoivat, että valtakunnan saleis ei ole ristiä, kun se on pakanoiden kuva. Ei ole, vaan ennen aikojen alkua, kun Jumala valmisti pelastussuunnitelman, niin siinä oli risti tärkeänä tekijänä. Ja ristin merkillä merkattiin Jerusalemin vanhurskaat. Ja ristissä on pelastus vielä tänäkin päivänä. Kerran Jyväskylässä näin merkillisen unen tai näin yöllä. Olin seisovinani siellä harjun lailla ja katselin Jyväsjärvelle. Ja yhtäkkiä koko eteläinen taivas peittyi tuleen. Tulimeri syöksyi ylös ja täytti koko taivaan. Ja minun sydämeni oikein kouristui säikäydyksestä ja pelosta. Mahtaako Jeesus tulla? Miten minun käy? Minä näin itseni sellaisena kuin minä ihmisenä olen ilman Kristusta. Miten minun käy? Miten minun käy? Ja kun minä sydän pelosta väristeestä katsoin, niin se risti vetäytyi kokoon. Siitä tuli, taikka se liekki, siitä tuli yli taivaan ulottuva risti. Ja minulle sanottiin, ei sinun tarvitse pelätä Jeesuksen tuloa. Ristillä on maksettu sinun syntivelkasi. Ja kun sä olet saanut armon tulla Kristuksen kasvojen eteen sitä armahdusta osaksesi pyytämään, se on sinua myöskin kohdannut. Ristissä on pelastus tänäkin päivänä, eikä missään muualla. Ja ihmisen elämän tärkein kysymys ei olekaan se, mitä tapahtuu Israelissa ja mitä Jerusalemissa, vaan se, kenen hallinnassa ihminen itse on. Onko hänen sydämessään Jumalan sinetti? Siellä Paavali kirjoittaa tästä sinetistä. Siellä kun siellä Kreikan satamakaupungeissa oli ne satamavarastot, ja sinne sitten laivasta tuotiin tavaraa, niin jokaiseen tavaraan pantiin omistajan sinetti. Ja kun sieltä sitten tultiin hakemaan niitä tavaroita sieltä makasiinista, ei sieltä otettu mitä tavaroita sattui. Jokainen otti sen tavaran, jossa oli hänen sinettinsä. Niin käy myöskin eräänä päivänä. Se sinetti, Kristuksen verellä puhdistettu sydän. Se on se passi, jonka varassa lähdetään. Niin kuin syvännön kaalolle ylhäältä sanottiin, että kun se pasuna soi, sen ääntä ei kuule maailma. Sen äänen kuulee vain verellä puhdistettu joukko. Ja siksi on erittäin tärkeä kysymys, että olemmeko me valmiit kohtaamaan häntä, joka tulee pian. Ja jonka edessä jokaisen polven on notkistuttava. Se on meidän ratkaistava se, tuleeko Jeesus meille tuomarina vai vapahtajana. Jumala sitä ei päätä, missä me ihmiset vietämme iäisyytensä. Me päätämme sen itse. Ja sitten siellä iäisyydessä me nautimme täällä ajassa tekemämme päätöksen hedelmiä. Siitä on kysymys. Jeesuksesta sanotaan hebrealaiskirje 7:25. Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat. Ei pitäisi hyljätä Jeesusta millään tekosyyllä. Kaikkein yleisin tekosyy, millä hänet hyljätään, on se, että minä olen niin syntinen. Ei se kelpaa edes tekosyyksi, kun on kysymys Jeesuksen luo tulosta. Se on syy, miksi on tultava Jeesuksen luo. Mutta semmoinen ihminen, joka on niin herkästi, että minä olen niin syntinen, hän ei ollenkaan tiedä olevansa syntinen, joka on matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Hänellä on koko ajan mielessä ajatus, että en minä ole sitä ihan niin syntinen kuin tuo naapuri on. Silloin kun ihminen on siinä tilassa, että hän tietää, minä olen syntinen, joka hukun. Silloin hän ei oikeastaan puhu enää siitä mitään. Silloin hänen polvensa jo taipuvat Herran kasvoinessa kysymään, vieläkö minulle armo kuuluu. Ja sille, joka hänen tykönsä tulee, hän sanoi Johannes 6:37, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja Jeesuksen luottulo, se on ihmisen itsensä tekemä ratkaisu. Vaikka jotkut kyllä sanovat, minullekin kerrankin yksi ystävä sanoi, että kuule, minä olen semmoinen kirkkouskovainen, en minä ole mikään lahkolainen, minä olen kirkkouskovainen. Jotkut ajattelevat, että ei tarvitse uudesti syntyä, ei tarvitse tehdä mitään erikoista valintaa Kristuksen suhteen, kun on niin sanottu kirkkouskovainen. Tämmöisen kirkkouskovaisen olisi hyvä kaivaa sieltä kaapistansa katkismus ja lukea sieltä vaikkapa kappale 73. Kun uskossa otamme Jeesuksen Kristuksen vastaan vapahtajanamme, Jumala ei lue meille syntejämme, vaan antaa ne meille anteeksi Kristuksen tähden ja pukee meidät Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Huomasitteko? Kun uskossa otamme vastaan Kristuksen vapahtajanamme, sitten Jumala ei lue meille meidän syntejämme. Siinä on kysymys täysin tietoisesta ratkaisusta, tietoisesta Kristuksen valinnasta, joka jokaisen ihmisen on tehtävä. Ja on kuitenkin suurta, että saa jättäytyä juuri sellaisena kuin on. Iankaikkisen Jumalan armahtaviin käsiä hän ottaa vastaan ja puhdistaa sitten omaan käyttöönsä. Ja häntä koskee sitten, meitä jokaista koskee sitten Herran sanat siellä ilmestyskirja 21 ja 5. Katso uudeksi, minä teen kaikki. Me monta kertaa, kun me olemme armon saaneet uskoon tulla ja sitten vähän aikaa olemme uskossa, me katselemme itseämme ja me tykkäämme, meistä ei tule mitään, niin minäkin tykkään. Emmekä taho jaksaa muistaa, että se on Herra, joka sanoo, katso uudeksi, minä teen kaikki. Se on hän, joka meidät muuttaa. Näin on Israel ja Jerusalemin kansankin kohdalla. Se on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin Jumalan kansaa. Sitä katsotaan ja sitä krassataan, että kun se tekee tätä. Totta kai jumalaton kansa tekee sitä ja tätä. Mutta sinä päivänä, kun se on nöyrtynyt Herran käsiin, se ei tee enää sitä eikä tätä. Mä joskus voin puhua siitä sitten, kun mä 10 vuoden päästä tuun, niin puhua, mitä Israelin kansa tulee kokemaan ja mitä se tulee tekemään ja miten se tapahtuu, että se todella tulee sellainen siitä valtakunnasta, että se pysyy pystyssä. Se on asia erikseen, se ei sovi tähän. Epäonnistumisen hetkenä on hyvä muistaa tuo psalmi 91:14, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Herra suorastaan lupaa siinä, että me saamme epäonnistuneenakin riippua hänessä kiinni. Ja sanoa, että Herra, minä haluan kuulua sinulle. Ja hän ei ketään työnnä pois, joka hänen tykönänsä haluaa olla ja hänelle tosiaankin kuulua. Ja kun me Herra yhteydessä sitten matkaa todellakin teemme, niin se on sitten turvallista matkanteko. Se on niin kuin Daavidin matkanteko. Se oli kuulkaa turvallista. Kyllä te tiedätte, miten huonosti Daavidin, Israelin suuren kuninkaan kävi. Hänestä tuli murhamies ja haureuteen langennut murhamies. Mutta hän kuitenkin tunsi Jumalansa. Langenneenakin hän tunsi Jumalansa. Hän tiesi, Israelin Jumalan käsi voi syntinen heittäytyä. Hän sanoi, minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Hän sai syntinsä anteeksi. Ja kun hän oli saanut syntinsä anteeksi, niin sitten hän riemuitsi tulevaisuudestansa. Hän tiesi, että se on äärettömän turvallista tehdä matkaa Jumalan kanssa, kun on saanut anteeksi antamuksen armon kerran kokea. Ajatelkaa, minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa ja olen autuas, kun herään sinun kaltaisenasi. Minä saan nähdä, ajatelkaa tätä Daavidia, joka näin syvälle lankesi. Minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa ja olen autuas, kun herään sinun kaltaisenasi. Hän oli uskaltanut irroittaa katseensa siitä menneisyydestä. Voi miten huonosti me uskallamme irroittaa katseemme siitä, mitä on ollut. Kun vihollinen muistuttaa uudelleen ja uudelleen meidän menneisyydestämme. Me emme tahdon jaksaa muistaa sitä, minkä ilmeisesti Pietari muisti. Kun Pietari helluntaina julistaa, te tapoitte pyhän ja vanhurskaan.